Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Qarabağ müharibəsi əlili özünü niyə yandırdı? Kafe onunki deyilmiş. Vüqar Həşimovun simasında Azərbaycan şahmatı kimi itirdi? Bahalı maşınları hansı ailələr alır? İqtisadçı ilə söhbət. Tacikistan-Qırğızistan sərhəddində nə baş verib? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda zəhmətlə varlanmaq olarmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ağdam rayonu ərazisindəki hərbi hissələrdən birində intihar hadisəsi baş verib. Hadisə birbaşa təmas xəttində qeydə alınıb əsgər Rüstəm Quliyevin intihar elədiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib. Rüstəm Quliyev Bakının Nəsmi rayonundan hərbi xidmətə çağırılmışdı. Yanvarın 12-sində isə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin mühafizə layında ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Penitensiar Xidmətinin məlumatına görə əsgər Coşqun Rzayev tabiçiliyindəki avtomat silahdan asılan atəş nəticəsində ölüb. İlkin ehtimala görə o silahla ehtiyatsız davranıb. Coşqun Rzayev həmin vaxt postlar növbə çəkilmiş. Faktla bağlı cinayət işi açılıb araşdırma gedir. 1991-94-cü illərdə Qarabağ və digər dövlət sərhədlərində baş verən döyüş əməliyyatlarında 11.557 Azərbaycan hərbçisi həlak olub. Azərbaycan Səfərbərlik və Hərbi Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəsmi saytı həlak olmuş hərbçilərin adlarını açıqlayıb. Bəzi rayonlar üzrə siyahı tam olmasa da, bu 1991-94-cü illərdə həlak olan Azərbaycan əsgərlərinin ilk rəsmi saytı siyahısı hesab olunur. Siyahıda hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşən şəxslərin adları da var. Döyüş əməliyyatları zamanı bombardıman və düşmən tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirilən mülki şəxslərin adları siyahıya daxil deyil. ABŞ və Rusiya gələn həftə Sviçrədə gözlənilən sülh danışıqları ərəfəsində Suriyada atəşkəsin mümkünlüyünü müzakirə ediblər. ABŞ dövlət katibi John Kerry Pazartesi Parisdə Rusiya ilə həmkarı Sergey Lavrovla görüşdən sonra bunun mümkünlüyünə ümidlə yanaşdığını deyib. Yanvarın 22-sində Sviçrədə Suriya ilə bağlı növbəti sülh konfransı nəzərdə tutulur. Söhbət ilk növbədə əsirlərin dəyişdirilməsi və humanitar dəhlizin açılmasından gedir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov.
Женева 2 должна быть посвящена полному выполнению Женевской.
Женева 2 konfransı ötən ilin iyunun 30-da qəbul edilmiş Cenevrə bəyannaməsinin tam yerinə yetirilməsinə həsr olunmalıdır. Burada həm əsirlərin dəyişdirilməsi, atəşkəs elan edilməsi və ehtiyacı olan əhaliyə humanitar yardım göstərilməsi nəzərdə tutulur.
По доставке гуманитарной помощи нуждающемуся населению.
Sergey Lavrov, BMT-nin son məlumatına görə Suriyada gedən vətəndaş müharibəsində indiyədək 100 mindən çox adam ölüb. Bugün İsrailin keçmiş başnaziri Ariel Sharonun dəfn mərasimi keçirilib. Dəfn mərasimində ABŞ-da daxil olmaqla dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəsmilər iştirak edib. Bir neçə ildir ki, koma vəziyyətində olan Sharon yanvarın 11-də vəfat edib. İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu mərasimdə çıxış edərkən deyib.
Arik evin şəbədvarim hanugim ləkiyumənu, hanugim ləbitxonənu.
Arik bilirdi ki, bizim mövcudluğumuz və təhlükəsizliyimiz məsələsində möhkəm dayanmalıyıq. Biz bu prinsiplərə sadiqik. İsrail terrorla mübarizəni və təhlükəsizliyimizi qorumaqla yanaşı sülh çətlərini davam etdirəcək. İsrail İranın nüvə silahı əldə etməməsi üçün bütün yolları əl atacaq. Benjamin Netanyahu. Sharon mərhum həyat yoldaşının yanında dəfn olunub. Dünya ölkələri İsrailə başsağlığı verir. Yanvarın 20-sindən İranın nüvə proqramı ilə bağlı əldə edilmiş ilkin razılaşmanın həyata keçirilməsinə başlanacaq. Belə bir qərar yanvarın 9-10-da Cenevrədə Tehran və aparıcı dünya ölkələri arasında aparılan son görüşdə əldə olunub. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı.
Təvafuq beyni ma və kəşərvəy pəncər əzafiyyək tər xüsusə
Cenevrə razılaşması, birgə hərəkət planının birinci mərhələsinin yerinə yetirilməsi yolları ilə bağlı bizimlə 6 dünya ölkəsi arasında əldə olunan razılaşma başa çatdırıldı. Hər iki tərəf bu razılaşmanın necə həyata keçirilməsində bir araya gəldi və inşallah yanvarın 20-sində Cenevrə razılaşmasının həyata keçirilməsi istiqamətində ilkin addım atılacaq və bunun həyata keçirilməsinə başlanacaq.
İnşallah icrayı xahət şod və şürub icra məkun.
Abbas Araqçı. Bu razılaşmada İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması və əvəzində ona qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyaların yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur. ABŞ prezidenti Barack Obama razılaşmanı alqışlayıb və İrana qarşı istənilən yeni sanksiyaya veto qoyacağını deyib. Amma ABŞ dövlət katibi John Kerry yekun razılaşma üçün hələ bir sıra ciddi problemlər olduğunu və gələcək danışıqların çətin olacağını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında intihar eləyən Qarabağ müharibəsi əlilli Zaur Həsənovun əlindən alındığına görə özünü yandırdığı kafe onun deyilmiş. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası özünə qəsd eləyən Qarabağ əlilli Zaur Həsənovla bağlı açıqlama yayıb. Həmin açıqlamaya görə Zaur Həsənovun əlindən alındığına görə özünü yandırdığı kafe əslində ona məxsus deyilmiş. Həmin obyektə çəkilən xəçlərin də Həsənova dəxli olmayıb. Doğrudan mı bu belədir? Bir daha xatırladaq ki, bu Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının açıqlamasıdır. Əgər bu deyilənlər düzdürsə, onda Zaur Həsənov özünü niyə yandırıb? Arifə Kazımova Zaur Həsənovun intiharı ətrafında yeni faktları araşdırır.
Yanvarın 10-da Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası özünə qəsd edən Qarabağ əlili Zaur Həsənovla bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilirdi ki, Zaurun əlindən alındığına görə özünü yandırdığı kafe əslində ona məxsus deyilmiş. Həmin obyektdə çəkilən xərclərin də Həsənova dəxli olmayıb. Məlumatda deyilir ki, Zaur Həsənov özünə qəsd edəndən sonra onu bu addıma atmağa vadar edən əsas səbəb kimi sökülmüş kafenin inşasına banklardan külli miqdarda borc götürülməsi göstərilib. İAŞ obyekti sökülüb, banklardan götürülmüş vəsait geri qaytarılmayıb, bank faizləri artıb. İlk baxışda tutarlı səbəblərdir, hətta banyların mərhumun mülkünə əl qoyması da söylənirdi. Amma dəqiq məbləğ heç kim tərəfindən açıqlanmadı. Bu günlərdə əlimizə düşən rəsmi bir sənəd bu müəmmaya aydınlıq gətirir. Edis Qrup şirkəti 2011-ci il avqust ayında Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə əlavə kassasiya şikayəti verib. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası bildirir ki, Bibi Heybət qəsəbəsi Şıx sanatoriyasının ərazisində yerləşən çayxananın faktiki qeyri-rəsmi sahibi Edis Qrup şirkəti olub. Şirkət Ali Məhkəmənin plenumuna kassasiya şikayəti verərkən çayxananın həmin şirkətin balansında olması haqqında məhkəməyə sənədlər də təqdim edib. O da qeyd edilib ki, 70 kvadrat metrlik torpaq sahəsi Zaur Həsənova 10 illik istifadəyə verilib. Əlavə kassasiya şikayətində göstərilənlərdən belə məlum olur ki, çəkilən xərclərin Həsənova heç bir aidiyyatı olmayıb. Zaur Həsənov dekabrın 25-də Konfederasiyanın binası qarşısında üstünə benzin tökərək özünü yandırıb, 3 gün sonra keçinib. O, 1995-ci ildən bəri Bibi Heybətdə işlətdiyi kafenin Konfederasiyanın iddiası ilə sökülməsinə etiraz edib. Qarabağ veteranının atası Həsən Həsənov israrla ərazinin məhz oğlunun adını olduğunu deyir.
Bu hamısı düzəlmə şeydir burada. 2011-də vermək ki, orada çıxıb, etirazın üstündən xəbəri yox. Bu nə təvəyyəb çıxıb ora? Orada adamlar var, qorumadır. Qulaqlarında şey deyib ki, qarbuta 100 min alır Zaur, veriblər Zaura, Zaurun da olan qarbuta borcu var. Nə bu, heç bir köpü borcu yoxdur Zaurun olaraq. Heç bir köpü ya.
Həsən Həsənov Samir Məmmədov adlı bir şəxsin ölümündən əvvəl Zaura yaxınlaşaraq ona birgə iş təklif etdiyini deyir. Güya Məmmədov mübahisəli məkanın sənədlərini də düzəldəcəyinə söz verib.
Anası Qarbuta prezidentin qızının povarıdır. Zaura üçün deyilmiş də, bunlar bir abiyyə Qarbuta, bunlar sihirli abiyyəkdir. Nəsə düzəlsinlər də. Biri belə deyildi. Biri deyil ki, Həmkarlar təşkilatının sədri kimdir və biz burada varıq, biz ibələnsi deyənlər.
Edis Qrup MMC 2008-ci ilin aprelində dövlət qeydiyyatına alınıb. Şirkətin qanuni təmsilçisi Məmmədov Samir Arifoğludur. MMC-nin təsisçiləri İshak Edmond Marokko Krallığından Samir Məmmədov, Vaqif Əskərov və Xaqani Məlikovdur. Şirkətin qeydiyyat ünvanından Azadlıq Radiosunun əldə etdiyi bir neçə telefon nömrəsindən buranın yaşayış məhəlləsi olduğunu bildirdilər. Samir Məmmədovun yaşadığı evdən bir qadın onun Edis Qrup şirkəti ilə bağlılığını təsdiqləsə də, sonradan özünü onun atası kimi tanıdan şəxs bunu yalanladı. Vətən müharibəsi əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firudin Məmmədov, Samir Məmmədovun bir müddət Zaur Həsənovun ortağı olduğunu deyir. O, həmin kafedən bir neçə Qarabağ əlinin dolandığını təsdiqləyir. Firudin Məmmədov bir neçə il öncə 10-15 nəfərin adından parlament sədrinə müraciət etdiklərini də söyləyir.
Yaxşı işləyən var mı? Qarabağ əlləri orada bir neçə nəfər dolanır, dəndə onlarla zahir himayədarlıq eləyir. Köməklik göstərirdi. Həm təxminən 3-4 dəfə Qarabağ əhalisi orada zəhmətlə işləyirdilər, biri nə bilim mühafizəsinə baxırdı, biri əzağını alır. Hərəsin bir vəzifəsi var idi orada bilinmir. Ona bir vaxtlar o uçurdulana qədər böyük hissəsi yaxşı işləyirdi, gəlinə işləyirdi.
Bəs Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Zaur Həsənov və Bibi Heybət bələdiyyəsinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırarkən Edis Qrup şirkəti barədə məlumatlı olubmu? Konfederasiyanın mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Nazim Ağamirov bu suala konkret cavab verə bilməyəcəyini deyir.
İncə məqamlardır, adam hər şeyi danışmaq istəmir, demək istəmir. Amma ola bilsin, yaxın vaxtlarda yeni məqamlar üzə çıxar, yeni məqamlar olar, onda biz təbii ki, məlumat verəcək.
Zaur Həsənovun atası isə oğlunun öz hüquqları uğrunda intihar etdiyini düşünür.
Oğlum yandım, amma Qarabağ əlləri üçün, öz uşaqları üçün deyim bunu. Boz içində düşaq, verdim bozları vermişəm. Sağ olsun ya prezidentim gene. Mənə gəl köməkli elədi, sağ olsun. O yandığım öz hüququnu bir də Qarabağ qaziləri üçün deyib bunu ki, açıb yox, inqilab edib də bu. Oğlum mən inqilab edib.
Özünü yandıran Qarabağ müharibəsi 50 ətrafında məlum olan yeni faktlar və iddialar haqda Arifə Kazımova danışdı. Azərbaycanın məşhur tanınmış şahmatçısı Vüqar Həşimov dünyasını dəyişdi, bu barədə az sonra danışacaq. Global Witness təşkilatı bu yaxınlarda hesabat yaymışdı. Azərbaycanın neft sektoru gizli fiqur adlı hesabat idi. Orada iş adamı Anar Əliyevin adı hallanırdı. İndi Anar Əliyev Business Time jurnalına müsahibə verib. Jurnalın yazdığına görə Anar Əliyev özü müsahibə vermək istəyi ilə müraciət eləyib. Azadlıq Radiosu .az saytında Anar Əliyevin verdiyi müsahibə ilə ətraflı tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Vüqar Həşimovun simasında Azərbaycan şahmatı kim itirdi? Şahmat üzrə 3 qat Azərbaycan çempionu, dünya reytingində 26-cı yerdə olan Vüqar Həşimov Almaniyanın Heidelberg şəhərində müalicə olunurdu, elə həmin klinikada keçindi. Sağlığında da bu istedadlı şahmatçının başı çox bəlalar çəkmişdi. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycan böyük bir insan itirdi. Əgər onu tanısaydım, onu görsəydim, ondan çox şey görə bilərdim.
Fəxrimizi itirdi. Vüqar Həşimov bizim çox yaxşı şahmatçılarımızdan biri idi. Biz bu şansı itirdik.
13 yaşlı Elçin Məhərəmli və 12 yaşlı Kəmal Həşimzadə onlar yaşda olan şahmatçıların Vüqar Həşimovdan öyrənmək şanslarını itirmələrinə təəssüflənirlər. Bakı Şahmat Klubunun qarşısına yığışıb yaşlarına uyğun danışır, təəssüflənirlər. Azərbaycan yığma komandasında Vüqar Həşimovun məşqçisi olmuş Fikrət Sidevzadəsi deyir ki, Vüqar Həşimov uğurlarına onun gözün qarşısında imza atıb. 1996-cı ildən başlayaraq Avropa Dünya Çempionatlarına getməyə başlayıb ilk yarışlarından medal qazanıb. 2002-ci ilə qədər yeni yetmələr arasında Avropa və Dünya Çempionatlarında iştirak edib. Bu müddət müxtəlif ayarlı 7 medal qazanıb. Kişilər arasında Azərbaycan çempionu olandan sonra 2001-ci ildən milli komandaya cəlb olunub.
9 yaşından tanıyırdım onu. 2% qədər yəni yaşına görə istedadlı və bəlli idi ki, şahmatda yüksək yerlərə çıxa bilən bir şahmatçı olacaq. Onu əsas xasiyyətlərini xarakterizə edən keyfiyyətlərdən də istedadından başqa şahmata olan böyük sevgisi, işgüzarlığı, çalışqanlığı və özünə olan tənqidi yanaşması idi. Uzun müddət 13 şahmatçı arasında daxil olub dünyada. 2009-cu ildə hətta dünya reyting listində 6-cı olub. Ən yüksək reytingi də elə 2010-da 11-də olub. 2761 kifayət qədər böyük bir reytingdir. Böyük bir şahmatçı itirmişdir. 2-3 sütundan birini itirdi. Yəni, belə adamlar 50 ildə bir gəlir gəlmir.
Vüqar ailə üzvləri Almaniyadadır. Valideynləri qardaşı cənazəsini gətirməyə gedib. Bacısı Samirə Allahverdiyeva deyir ki, ondan danışa bilmir.
Son beşiyimiz idi bu qar. İlk mənim atam olmuşdu. Nə bilim, Allah nə danışmağını da bilmir. Bütün sözlərim quruyub. 27 yaşlı olmağına baxmır, ağlı uşaq ağlı idi təmiz. Bu insanda bir dənə nə kin deyilən şey yox idi, nə xud. Yəni, desəm günahı yoxdur, bəlkə də Allah qurban olun. Allah ağır gedərdi, yox idi bu insan günahı deyə bilmir. İcə ağlıyı da bilmirəm.
İdman şəhçiləri onun qeyri-adi oyun texnikasından danışır. Sərxan Musayev deyir ki, Vüqar Həşimovun yarışlarını izləyəndə universallıq qabarıq görünürdü.
Ölkələr var ki, şahmatı bulağıda yetişir. Ancaq Azərbaycanda 2-3 üzdə olan şahmatı var idi. Ondan biri Vüqar Həşimov idi. 27 yaşında nələr etmədi ki, nəhəsə uğurlar qazanmadı. Yığmamızın ilk Avropa çempionu olmadı, onun böyük faydası olmuşdu. 5 saata yaxın davam edən görüşdə Hollanda rəqibinə qalib gəldi və yığmamız bununla da Avropa çempionunu qəhrəm elədi. Bu daim müsahibələrində deyir ki, mən həyat uğrunda mübarizə aparım. Həyatda devizim budur ki, heç vaxt təslim olmadı. O xəstəlik olmasaydı, mənim eləm ki, çox böyük uğurlarımız ata bilərdi. Çünki onun oyun texnikası, oyundakı səbri, universal şahmat.
Vüqar Həşimovun ölümü dünyanın şahmatla bağlı həftəliklərində, saytlarında da geniş şərh olunur. Hər il Hollandiyanın Vikanzi şəhərində keçirilən və ən güclü şahmatçıların qatıldığı ən nüfuzlu turnirlərdən biri Vüqar Həşimovun xatirəsinin bir dəqiqəlik yad edilməsi ilə başlayıb. Dünya çempionu Magnus Carlsen Facebook səhifəsində isə bunlar yazıb, Vüqar Həşimovun vəfatı xəbərindən çox sarsıldım. Ən istedadlı və qeyri-adi şahmatçılardan biri idi. Həmişə hamı ilə dost münasibət saxlayırdı. Çox gülər üzü idi. Azərbaycan şahmatçılarından Qədir Hüseynov isə yazır ki, bəlkə də çoxları bilmir ki, 11-ci ildə Avropa çempionatında Fransa ilə oynayanda Vüqar ilk dəfə özünü pis eləyəndə komandan kapitan onun növbəti turnirdə oynamasını istəmirdi, ancaq öz ölkəsini və komandasını sevən bir insan kimi qəti şəkildə dedi ki, yox, mən oynayacağam. Növbəti oyunda Azərbaycan ən güclü Rusiya komandasına qalib gəldi. Gənc şahmatçı yanvarın 14-də Bakıda dəfn olunacaq. Onunla vida mərasimi saat 11-dən 3-ə qədər şahmat mərkəzində keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərli. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda zəhmətlə varlanmaq olarmı? Gələn cavablardan birini oxuyum. Dinləyicimiz yazır, bir qərbli Johnny demişdi, mənim birinci 1 milyonum haram puldu, qalanı halal qazanılıb. İndi bizdə bir qisim insan özündən yuxarıdakının pulunu haram sayır, özündən aşağıdakını isə kişi pul qazanar, evə çörək gətirər deyərək qazandığının halal haram olduğunu nəzərə almır. 70 il Sovetdə yaşadıq. Heç kəsin qanuni obyekti yox idi. Deməli, demək olar, hər birimizin Johnny demişkən pulumuzun mayası haramdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək, bahalı avtomobilləri Azərbaycanda kimlər alır? İqtisadçı Rövşən Ağayevlə söhbət bu mövzudadır. Bakıda satılan elə avtomobillər var ki, azı 300-400 min qiymətləri var manatla. Rövşən Ağayevlə Müsalə Əlibəyli söhbət eləyir.
Siz bahalı maşına əsgər olduğunuz üçün bu araşdırmanı etmək fikrinə düşdünüz? Yoxsa
məmurlarımızın və neft pulları hesabına dəbdəbəli həyat sürən insanlarımızın bizi idarə edən dairələrin bahalı maşınlara marağı məni sadəcə tədqiqatçı marağı ilə cəlb elədi və statistikada bu məlumatı görəndə mənim özüm üçün maraqlı gəldi ki, Azərbaycanda nə qədər bahalı maşınlar var. Xüsusən mən orada maraqlı gələn daha çox o maşınların Azərbaycana qiyməti belə deyək də 100 min və daha o üzərində olan maşınların Azərbaycana məhz böyük neft pullarından sonra gəlməsi mənim üçün maraqlı oldu. Bu ölkələrdə ki, neft gəlirləri üzərində səmərəli nəzarət, ictimai nəzarət və dövlət nəzarəti, parlament nəzarəti təmin olunmuyubdur. Bu ölkələrdə neft pulları bir qayda olaraq korrupsiyanın yeminə çevrilir. Misal üçün, xüsusən də bu daha çox bilirsiniz ki, Ərəb ölkələrinin və Nigeriyanın nümunəsi daha misal çəkilir ki, dəbdəbəli tikililər, dəbdəbəli maşınlar istifadə olunur. Bu Azərbaycan oxşarlığı ondadır ki, Azərbaycanda da parlament neft pullarına nəzarət eləyə bilmir. Xüsusilə də dövlət neft fondu üzərində ümumiyyətlə parlamentin qanunla heç hüququ yoxdur. Prezident birbaşa sərəncam verir. Parlamentin səlahiyyət dairəsinə aid olan hissədə isə neft pulları haqqında ümumiyyətlə parlamentə hesabat demək olar ki, verilmir. Rəsmi statistikada göstərir ki, bəli, bu cür bahalı maşınların gəlmə dövrü statistikada məhz 2005-2006-cı illər və sonrakı dövrlərə əhatə edilir. Əgər doğrudan da Azərbaycanda bu pulların korrupsiya yeminə çevirmiş neft pullarının əlaqəsi yoxdursa, onda niyə Azərbaycanda 2005-ci ilə qədər Rolls-Royce olmayıbdır? Niyə Azərbaycanda, belə deyək ki, o adını sadaladığım bahalı maşınlar, Infiniti, Lexus kimi maşınlar olmayıb, məhz böyük neft pullarından? Yəni bunun özü bu hipotezanı, həmişə hipoteza üsulu belədir ki, hipotezanı qoyursan və onu hansısa arqumentlərlə, faktlarla təsdiqləyirsən. Amma mənim artıq belə deyək ki, faktımı təsdiq eləmək üçün xüsusi zəhmətə ehtiyac, araşdırmaya ehtiyac olur. Statistika özü bu hipotezanı təsdiqləyir.
Maşınların kimə məxsus olması araşdırılsa, konkret ünvanlara çıxmaq olarmı?
Korrupsiyanı elə sübut edən faktlar məhz bu cür dəbdəbəli həyatdır. Mən ona görə həmişə deyirəm ki, əgər hansısa bir məmurun korrupsiyanı məşhur, korrupsiyanı olub-olmadığını sübut eləmək üçün onun yaşadığı mənzilin, onun sürdüyü, onun özünün və övladlarının, yaxınlarının yaşadığı mənzilləri, malik olduğu mənzillərin sayı, dəyəri, bu da sürdüyü maşınlara baxmaq lazımdır. Yəni o məmurun, o insanın korrupsiyanı olub-olmadığını sübut eləmək üçün buna yaxşı sübut yoxdur.
Bu statistika nəyin göstəricisidir?
Bu statistika onu göstərir ki, neft pulları ölkədə çox ədalətsiz şəkildə bölüşdürülür. Birincisi, ölkədə çox kiçik bir qrup ailə var ki, insanlar var ki, onlar milyonçuya, yəni ki, 100 milyonlarla, milyardlarla pul olan insanlara təbəqə çeviriblər. Yerdə qalan insanlar isə böyük sayda insanlar isə gündəlik çörək pulu uğrunda mübarizə aparırlar bu qədər zənginin içərisində. Birinci nəticə bunu göstərir. İkinci nəticə onu göstərir ki, Azərbaycanda neft pullarına doğrudan da ciddi İctimai nəzarət yoxdur, dövlət nəzarəti yoxdur və böyük pullar korrupsiyanın yeminə çevrilir. Bunun ortaya çıxartdığı əsas, belə deyək ki, nəticə bundan ibarətdir.
Siz özünüz 200 min manatınız olsa bir avtomobilə verərsinizmi?
Mən həmişə, hətta mən bugün sürdüyüm avtomobilin mühərrikinin ölçüsü 1-4 motorla sürürəm. Çünki mənim yanaşmam budur ki, hətta imkanım olsa bundan sonra maşın alsam 1-2 motorlu maşın alaram, avtomobil alaram. Çünki onun həmi qiyməti ucuz olur, həmi yanacaq sərfiyyatı. Və mənim müşahidəm, apardığım müşahidələrdə, oxuduğum kitablardan gəldiyim nəticədə bu olub ki, o insanlar ki, tüfeyli istihlaka meyilli olurlar, bağlı istihlaka meyilli olurlar, o adamlar o pulları halal yolla qazanırlar. Halal yolla qazanan insanlar həmişə resursların qıt olduğunu belə deyək, qəbul edib daha ucuz yaşam tərzi seçməyə üstünlük verirlər.
Bunu iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir, o neft pulları və bahalı maşınlar mövzusunda araşdırma aparıb ki, Azərbaycana bahalı maşınları kimlər gətirir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə təkcə günün sualı ilə yox, səslənən reportajlarla bağlı da SMS-lər gəlir. Onlardan birini oxuyum. Zaur Həsənov aldadı, bunları istifadə edib, sonra da sənəd maddə fokuslarınla atıblar qırağa. Haqsızlığa qəzəb ancaq belə halda intihara gətirəcək qədər güclü ola bilərdi. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımızın sonunda Qırğızstanla Tacikistan arasında şənbə günü baş verən atışmaya keçirik. Xatırladaq ki, şənbə günü Qırğızstan-Tacikistan sərhəddində atışma oldu. Hər iki tərəfdən yaralananlar var. Sərhəddə nə baş verib? Azadlıq Radiosunun Tacik xidmətinin əməkdaşı Mirzo Salimov suallarımıza cavab verir. Sualımız belə oldu ki, sərhəddə nə baş verib?
Субботу полдень на стороне Kirgistana начали строить дорогу.
Mirzo Salimov deyir ki, şənbə günü günorta mübahisəli hesab olunan əraziyə Qırğızstan tərəfdən yol tikintisinlə bağlı texnika gətiriləndə Tacikistanın sərhəd patrulu maraqlanıb ki, mübahisəli ərazidə niyə tikinti başlanır? Bu mübahisə sonunda atışmaya gətirib 3 Tacikistan sərhədçisi, 5 Qırğızstan sərhədçisi və 1 Qırğız milis işçisi yaralanıb. Növbəti sualımız belə oldu ki, həmin ərazi mübahisəsi olan yerdə sərhəd necə keçir? Mirzo Salimov deyir.
İspozoni minamioti i snayperske vitovke i rezultati utaki žertvi. Ну, между Таджикистаном и Кыргызстаном 976 километров границы.
Мизо Салимов deyir ki, Кыргызстанla Таджикистан арасында 476 километр сәрхәт бар. 22 ил müstəqillik дәврендә бунын 560 километри делимитация олынып. Сәрхәттен калан 412 километри делимитация олынмыйб. Яни, бурда сәрхәттен хардан кечмәсе мübahisəlidir. Атышма баш верән ер мәс бу 412 kilometrlik sərhəddə aid olan yerdir. Qırğızstan yol çəkilən yeri öz ərazisi hesab eləyir. Tacikistan isə buranın mübahisəli ərazi olduğunu bildirir. Bəs bütün bunların axırı necə olacaq? Tərəflər öz aralarında danışa, razılığa gələ bilərmi? Mirzo Salimov deyir.
Ну, уже за последний год, это уже седьмая или восьмая стычка.
О, Мирза Салимов deyir ki, axırıncı bir ildə bu 7-ci, 8-ci belə incidentdir. Öz də sərhəddin məhz bu yerində. Bir sıra təhlilçilər bu fikirdədirlər ki, bu heç də təsadüfi deyil. Onların fikrincə hadisələr Tacikistandan və ya Qırğızstandan idarə olunmur. Əksinə, yerli əhali vəziyyətin bir növ girovuna çevrilib. Bu baş verənlər regiona nüfuz uğrunda böyük oyunun tərkib hissəsidir. Bu təhlilçilərin fikrincə belədir. Bunu Mirzo Salimov deyir. Vaxtın indiyə təsadüf eləməsi də qanuna uyğun görünür. Çünki 2014-cü ildə koalisiya qoşunları, Qərb koalisiyasının qoşunları Əfqanistandan çıxır. Tacikistan və Qırğızistan isə regionun ən zəif ölkələridir və ən zəif halqalarıdır. İndiki insident baş verən yer isə Fərqanə vadisinin qapıları hesab olunur. Növbəti sualımız belə oldu ki, nüfuz uğrunda böyük oyun deyəndə bu Qərblə Rusiya arasında mı gedir? Mirzo Salimov deyir ki, burada başqa güclü oyunçular da var, məsələn, İran, Çin. Axırıncı sualımız isə belə oldu ki, kənar oyunçuların nüfuzu beləmi böyükdür ki, onlar iki qonşu arasında hətta silahlı toqquşma da yarada bilir. Mirzo Salimov deyir ki, 1992-ci ildə də belə oyunlar Tacikistanda vətəndaş müharibəsinə gətirdi. O vaxt 100 min adam öldü. Bu şənbə günü Tacikistanla Qırğızstan arasında sərhəddə atışma barədə Azadlıq Radiosunun Tacik xidmətinin əməkdaşı Mirzo Salimovun dedikləri idi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Azərbaycanda halal zəhmətlə pul qazanmaq mümkündürmü? Varlanmaq mümkündürmü? Gələn cavablardan birini oxuyum. Bizdə halal yolla heç quru çörək pulunu da qazanmaq olmur. Bir Abbası üçün də əxlaqıva da, mənliyinə də zid getməlisən. Bunu yazan imza qoymuyub. Onu da xatırladım ki, Global Witness-in yaydığı hesabatda Azərbaycanın neft sektoru gizli fiqur adlı hesabatda Anar Əliyev adlı iş adamının adı hallanırdı. İndi Business Time jurnalına o müsahibə verib, jurnalın yazdığına görə Anar Əliyev özü müsahibə vermək istəyi ilə müraciət eləyib. Müsahibənin mətni digər media orqanlarına, o cümlədən Azadlıq Radiosuna Union Grand Energy şirkəti yollayıb. Xatırladaq ki, Global Witness təşkilatı hesabatını yayandan sonra Anar Əliyev öz bəyanatını məhz bu şirkətin internet səhifəsində yaymışdı. Geniş müsahibəyə baxmayaraq, Global Witness-in qaldırdığı bir sıra əhəmiyyətli suallar hələ də açıq qalır. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi, SOCAR-la bağlanan müqavilələrin hər hansı biri ilə bağlı tenderin keçirilib-keçirilməməsidir. Bunu nəzərə alaraq Azadlıq Radiosu müsahibə üçün Anar Əliyevin yekanə əlaqə ünvanına Union Grand Energy şirkətinin elektron poştuna müraciət edib. Məsələyə ictimai marağı nəzərə alaraq Azadlıq Radiosu Global Witness-ə müraciət edərək bu təşkilatın reaksiyasını da öyrənməyə çalışır. Anar Əliyevin Business Time jurnalına verdiyi müsahibənin əsas yerləri azadlıqradiosu.az saytında.